Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Vă începeți ziua alături de Moldova la ora 7. Am ajuns în zi de marți, 19 ianuarie.
La microfon de Ana Răileanu și Veaceslav Tutunaru, gazdele emisiunii din această dimineață. Ianuarie începe în sfârșit să arate ca o lună de iarnă cu umeri albi, cu un vânt care taie obrajii și un aer de care mulți dintre noi spunem că miroase a iarna.
Maxima va ajunge astăzi până la minus 7 grade, mai ales în localitățile din nordul țării. În sud, de la Cahul la Giurgiulești, vor fi minus 5 grade, iar în capitală și împrejurim se așteaptă o medie de minus 3 grade Celsius. Noaptea temperaturile vor scădea până la minus 13 grade.
Șeful diplomației Uniunii Europene, Joseph Borrell, a asigurat-o pe președinta Maia Sandu că UE își va menține și întări toate angajamentele asumate în cadrul acordului de asociere semnat cu Republica Moldova. Între altele, diplomatul european a salutat angajamentul Maia Sandu în a combate corupția pentru a restabili încrederea cetățenilor în instituțiile statului, dar și pentru a asigura independența justiției și stabilitatea sistemului bancar.
Aflată la Bruxelles, într-o vizită care se încheie astăzi, președinta Maia Sandu a purtat discuții cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și cu procurorul șef al parchetului european, Laura Kötrüța-Köveși. Interviul dimineții este dedicat vizitei președintei Maia Sandu la Bruxelles. Discutăm cu directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă.
În partea a doua acestei emisiuni, colegul nostru Iulian Ciocan ne propune o nouă felie din realitatea cotidiană pe care zi de zi o analizează cu amănuntul. De această dată, Iulian își îndreaptă atenția asupra vacanței exotice a primarului capitalei Ion Ceban.
În fiecare zi, COVID-ul omoară oameni în Republica Moldova. Și suntem acum într-o perioadă în care e indicat să ne abținem de la călătorii spre plaje exotice. Mai cu seamă dacă suntem conducători. Nu conducătorii oare ne cer mereu să fim responsabili? Și ce fel de responsabilitate presupune o vacanță în Egipt?
Realitatea cotidiană surprinsă de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua a ediției. Tot atunci, jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petiu Petkov despre alegerile parlamentare bulgare, așteptate să aibă loc pe 4 aprilie. Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața! Sunt Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine. Și în această dimineață, președinta Maia Sandu s-a aflat luni în prima sa vizită oficială la Bruxelles, unde a avut întâlniri la cel mai înalt nivel în cadrul instituțiilor Uniunii Europene, atât cu președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, cât și cu președintele Consiliului European, Charles Michel. Pentru Maia Sandu, prioritatea în discuțiile cu oficialii europeni a fost de a asigura Republica Moldova cu vaccinuri anti-COVID-19 și de a asigura sprijinul financiar al Uniunii Europene pentru Republica Moldova. În cadrul întrevederii cu Maia Sandu, Josep Borrell, șeful diplomației europene, a amintit că în afară de cele 108 milioane de euro mobilizate pentru a sprijini sistemul de sănătate din Moldova, Chișinăul a mai primit, fără condiții, 50 de milioane de euro din fondul de urgență macrofinanciar. Restul însă de 50 de milioane este legat de respectarea unor condiții, iar banii pot fi accesați până pe 18 septembrie anul acesta, ceea ce ar putea fi problematic dacă la Chișinău se prelungește criza politică. La Chișinău, pe de altă parte, luni, liderul socialiștilor Igor Dodon a acuzat-o pe Maia Sandu de încălcarea Constituției prin faptul că ar tergiversa desemnarea unui nou prim-ministru și a avertizat-o cu acțiuni de protest. Vorbindu-le jurnaliștilor, după ședința conducerii Partidului Socialiștilor, Dodon a spus că partidul său cere șefei statului să desemneze până la 1 februarie un candidat la postul de premier, după demisia de la sfârșitul anului trecut a guvernului Chicu. A făcut aceste declarații la scurt timp după ce Curtea Constituțională a descalificat luni calea propusă de șefa statului pentru organizarea unor alegeri parlamentare anticipate, și anume autodizolvarea parlamentului actual. Opozantul rus Alexei Navalny și-a îndemnat luni concetățenii să iasă în stradă în proteste după ce a fost plasat în arest pe 30 de zile în urma revenirii sale dramatice în Rusia cu o zi mai devreme. Reținut duminică seară pe aeroportul Sheremetyevo la întoarcerea de la Berlin, Navalny a fost dus la o secție de poliție din Himkie, o suburbie a Moscovei, iar tribunalul local a decis luni că opozantul rămâne în arest până pe 15 februarie, când cazul său va fi din nou judecat. Serviciul Federal al Penitenciarilor din Rusia a spus că opozantul a fost reținut din cauza unor încălcări multiple ale condamnării sale cu suspendare pentru fraudă din 2014, într-un dosar pe care Navalny îl consideră politic. Arestarea opozantului rus a trezit numeroase reacții internaționale de condamnare și protest. Ministrul de externe german Heiko Maas a reamintit Moscovei că Rusia s-a angajat prin tratate internaționale să respecte drepturile fundamentale ale omului și a cerut eliberarea fără condiții a opozantului. Cereri similare au fost formulate de înaltul comisar ONU pentru drepturile omului, de Uniunea Europeană și Statele Unite și de alte țări și organizații internaționale. Țările Baltice au dat publicității un comunicat comun în care cer și impunerea de noi sancțiuni împotriva Rusiei pe acest motiv. În Rusia a fost lansată campania de vaccinare împotriva COVID-19 pentru întreaga populație, într-un efort de limitare a răspândirii virusului, fără impunerea de restricții dure. Deci de moscoviți făceau coadă luni, 18 ianuarie, la o clinică mobilă amenajată la magazinul Universal GUM din Piața Roșie, unde s-au administrat primele injecții cu vaccinul rusesc Sputnik. Rusia, care are al patrulea cel mai ridicat număr de cazuri de infectare cu COVID-19 din lume, a început vaccinarea luna trecută, când vaccinul se afla în fază avansată de testare, la început însă numai pentru angajații din anumite profesii, ca lucrătorii medicali și profesorii. Viceministra Golikova a spus pe 18 ianuarie că autoritățile ruse plănuiesc să vaccineze peste 20 de milioane de persoane în primul trimestru al anului. În România, cum se știe, a început a doua fază a programului de vaccinare anti-COVID-19 destinată persoanelor de peste 65 de ani și celor cu boli cronice, dar înscrierea pentru vaccinare, care se face online, a fost problematică în primele ore. Luna au fost vaccinate însă peste 30.000 de persoane în decurs de 24 de ore, majoritatea covârșitoare fiind la prima doză de vaccin. Pe de altă parte, Comitetul Național pentru Situații de Urgență din România a decis luni că persoanele care vin din străinătate și au făcut ambele doze de vaccin, inclusiv de cerapelul, nu mai sunt obligate să stea în carantină. Pe de altă parte, tot luni a fost reactualizată lista cu țările de risc, iar Republica Moldova a fost scoasă de pe această listă, pe care se mai află însă Spania, Italia, Marea Britanie, Franța și Germania. Persoanele care vin din aceste țări în România trebuie să intre într-o carantină de 14 zile la domiciliu.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio.
Pe pagina noastră de internet vă invităm să participați la un sondaj de opinie, pentru că noi, redacția Radio Europa Liberă, vrem să vă oferim știri și relatări cât mai relevante și utile.
Ne puteți ajuta să devenim mai buni completând un sondaj pe care îl găsiți pe moldova.europalibera.org, exact în dreapta de sus a paginii.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
Deana Răileanu și Veceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spunea mai devreme, șeful diplomației Uniunii Europene, Joseph Borrell, a asigurat-o pe președinta Maia Sandu că UE își va menține și își va întări toate angajamentele asumate în cadrul acordului de asociere semnat cu Republica Moldova.
Aflată la Bruxelles, într-o vizită care se încheie astăzi, președinta Maia Sandu a purtat discuții cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și cu procurorul șef al parchetului european, Laura Cotruța Căveși. Într-un interviu pentru postul nostru de radio, directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă, observă că Maia Sandu a reușit să obțină deschiderea Bruxellesului. Întrebarea e cum va gestiona Chișinăul această deschidere.
Lista întrevederilor este impunătoare. Acest lucru demonstrează că la Bruxelles există o deschidere foarte mare pentru țara noastră. Este o dorință de a ajuta țara noastră și în particular pe doamna Maia Sandu, care reprezintă o agendă destul de reformatoare. Este un mesaj puternic adresat societății întregi, dar și clasei politice de la Chișinău, în special acelei clase politice care este atașată ideii de integrare europeană și este decisă, sau cel puțin se declară decisă, să implementeze acele reforme agreate cu Uniunea Europeană în cadrul agendei de integrare europeană și acordului de asociere cu Uniunea Europeană.
Președinta Sandu s-a întâlnit la Bruxelles cu procurarea șefa parchetului european, doamna Laura Codruța Kövesi. Maia Sandu spune că ar vrea să colaboreze cu această instituție europeană pentru a impulsiona reformele din sistemul justiției. Din punctul dumneavoastră de vedere, cum poate ajuta la modul practic parchetul european Republica Moldova în reformarea justiției?
În primul rând, parchetul european pe care doamna Kövesi îl reprezinte și îl conduce este o instituție tânără și a început activitatea abia în toamna anului trecut. Deci, deocamdată, nu cred că sunt definite bine procedurile de cooperare cu actorii terțe din afara Uniunii Europene. Totuși, jurisdicția parchetului european este Uniunea Europeană și nu toate statele membre ale Uniunii Europene. Până în prezent, doar 22 de state au semnat acel acord de creare a acestui parchet european. Deci, parchetul european presupune combaterea unor fraude financiare, bancare din cadrul Uniunii Europene, unor crime transfrontaliere, care și-au originea în afara Uniunii Europene sau au legături cu țările din afara Uniunii Europene. Dar trebuie să înțelegem că parchetul european nu va combate corupția în Republica Moldova. Parchetul european poate asista procuratura din Republica Moldova de a investiga anumite cazuri, poate exista o cooperare în acest sens, poate furniza anumite informații dacă există un acord, dar deocamdată un acord nu există. Probabil că în viitorul apropiat se va lucra la un astfel de acord, nu doar cu Republica Moldova, dar și cu celelalte state din cadrul parteneriatului estic și nu doar. Pentru a avea o cooperare cu parchetul european este nevoie de un acord, așa cum există acorduri, de exemplu, între Republica Moldova și Eurojust, care la fel are misiunea de a combate, de exemplu, terorismul, crimele cibernetice, de asemenea spălarea de bani, etc., etc., inclusiv crima organizată transfrontalieră. De asemenea, Republica Moldova are acord de cooperare, mai bine zis, Serviciul Vamal și Centrul Anticorupție au acordul de cooperare cu OLAF, o instituție europeană care are misiunea de a combate delapidările financiare care vizează bugetul Uniunii Europene. Deci, pentru a exista o cooperare cu noua instituție, parchetul european reprezentată de doamna Kövesi, va trebui să existe un acord de cooperare cu țara noastră. Dar altă idee care trebuie reținută de noi este că pentru a avea o colaborare eficientă cu acest parchet este nevoie de o procuratură reformată, independentă, funcțională, angajată să combate corupția și crimele în Republica Moldova.
Și dumneavoastră, domnule Chirilă, sunteți optimist în ce privește reformarea pe interna a Procuraturii din Republica Moldova?
Totul depinde de viitoarele alegeri. Este nevoie, așa cum am menționat și experți în domeniul reformei justiției, este nevoie de crearea unei noi atmosfere care să creeze spațiul necesar pentru reforme în astfel de instituții sau o presiune pozitivă asupra acestor instituții din sistemul de justiție ca să înceapă reformele din interior. Și cred că un astfel de spațiu ar putea apărea doar în urma unor alegeri anticipate care să aducă o clasă politică și o guvernare care într-adevăr să se angajeze pe calea reformelor, să ajungă la o înțelegere că dacă continuă lucrurile așa cum au continuat până acum, atunci Republica Moldova pur și simplu își va pierde credibilitatea în primul rând în fața cetățenilor, dar și în fața partenerilor noștri din exterior.
Și nu doar experții vorbesc despre alegeri parlamentare anticipate. Și doamna Sandu a ținut să precizeze că realizarea reformelor nu va fi posibilă decât, citez, după alegerile parlamentare anticipate și crearea unui guvern funcțional. Am încheiat citatul. Din punctul dumneavoastră de vedere, există înțelegere la Bruxelles și în alte capitale europene despre pongul politic de la Chișinău?
Bine, Bruxelles înțelege foarte bine și în celelalte capitale europene înțeleg foarte bine ce se întâmplă la Chișinău, dar ce pot să facă? Bine, ele pot să-și exprime o anumită nedumerire, anumite apeluri la rațiune în discuțiile cu politicienii de la Chișinău, să încurajeze să găsească anumite compromisuri. Dar, bine, până la urmă, lucrurile trebuie rezolvate de politicienii noștri și de societate din Republica Moldova și de la Chișinău. Uniunea Europeană și-a declarat disponibilitatea de a ne ajuta și a declarat deschiderea pentru a ne susține pe calea integrării europene, pe calea integrării economice și a asocierii politice și are instrumentele necesare pentru a ne ajuta în acest sens. Mă refer și la acordul de liber schimb comprehensiv și aprofundat și de asemenea alte acorduri, cum ar fi liberalizarea regimului de vize și acordul de asociere, plus memorandumul de asistență macrofinanciară. Deci Uniunea Europeană are aceste instrumente de a ne ajuta. Mingea este în ograda politicienilor de la Chișinău să profite de aceste instrumente și de această disponibilitate din partea Uniunii Europene. Uniunea Europeană nu va interveni în dezbaterile politice de la Chișinău și nu va media. Deci în trecut știm foarte bine anumite capitale ca să medieze sau decepționat și nu cred că cineva mai are dorința să facă acest lucru. Uniunea Europeană, capitalele europene așteaptă maturitate de la Chișinău, de la politicienii de la Chișinău. Sper că în următoarele luni această maturitate să apară la o anumită parte a clasei politicii de la Chișinău.
Într-un recent interviu cu Europa Liberă, șeful Comisiei Parlamentare pentru Controlul Banilor Publici, domnul Igor Munteanu, atrăgea atenția că în anul 2020 au intrat mai puține granturi, deci de 15 ori mai puține decât în anul 2014. Din acest punct de vedere, ce soluții are la îndemână, doamna președintă, pentru ca sprijinul promis la Bruxelles să nu se piardă acasă, unde are un parlament neprietenos față de domnia sa și un guvern instabil?
În primul rând, dacă vorbim despre pandemie, cu siguranță Uniunea Europeană ne va ajuta necondiționat, în sensul ca să avem acces la vaccine, să vaccinăm populația. Din acest punct de vedere, nu cred că vor exista condiționalități politice sau de reforme. Dacă vorbim despre ajutorul acordat micilor întreprinderi sau fermierilor, și cred că și aici deja, de exemplu, România și Uniunea Europeană au anumite instrumente pentru a acorda această asistență prin canale directe. Sau dacă vorbim de societatea civilă, la fel, sunt alte canale care nu neapărat trec prin guvernul de la Chișinău pentru a acorda asistență. Deci sunt anumite instrumente deja puse la punct care vor permite Uniunii Europene să mențină un anumit nivel de asistență pentru oameni, ca oamenii să simtă, pentru localitățile rurale, pentru regiuni. Dar dacă vorbim despre asistența macrofinanciară acordată guvernului, care s-a angajat să implementeze anumite reforme și pe care, din păcate, în ultimii ani nu le-a implementat, atunci, sigur, a doua tranșă de 50 de milioane de euro din cadrul asistenței macrofinanciare de 100 de milioane, care a fost acordată anul trecut de Uniunea Europeană în țările noastre. Pentru această a doua tranșă, Republica Moldova va trebui să implementeze anumite condiții stipulate în memorandumul de acordare a acestei asistențe și semnat anul trecut de către guvernul Chicu. Deci, nu vor fi îndeplinite aceste condiții, nu va fi această asistență macrofinanciară, da? Nu va fi și deschiderea politică pe care doamna Maia Sandu, iată, a reușit să o obțină din partea Uniunii Europene. Este nevoie de guvern funcțional și de un angajament clar de a implementa aceste acorduri. Plus, să nu uităm de legile aprobate pe ultima sută de metri de către Parlament și parafate de către Dodon. Aceste legi, fie că vorbim despre ANI, fie că vorbim despre reforma pensiilor, fie că vorbim despre buget, legi care au fost aprobate fără a respecta procedurile legale, legi care încalcă angajamentele noastre cu Uniunea Europeană și cu Fondul Monetar Internațional și cu Banca Mondială. Deci toate aceste legi, dacă nu vor fi anulate, nu va fi deschiderea necesară din partea Uniunii Europeană, indiferent cât de mult Uniunea Europeană ar dori să ne ajute. Există înțelegeri, există niște acorduri și dacă aceste acorduri și înțelegeri nu se respectă, sigur că Uniunea Europeană nu va putea face mai mult decât face Chișinău.
Domnule Chirila, despre Republica Moldova s-a vorbit mai mult timp, că ar fi într-o așa numită izolare politică internațională. Credeți că s-a schimbat această percepție după vizita de la Bruxelles, precedată de cea de săptămâna trecută de la Kiev?
Este o vizită importantă a doamnei Sandu. Doamna Sandu face ce poate și cred că face destul de mult pentru a deschide porțile la Bruxelles pentru țara noastră și pentru a recâștiga încrederea Uniunii Europene în angajamentele luate de țara noastră și capacitatea de a implementa acele angajamente, dar este nevoie și de susținerea clasei politice de la Chișinău pentru această agendă a doamnei Sandu. Este nevoie și de un guvern funcțional, este nevoie și de un parlament care să colaboreze cu guvernul și cu doamna Maia Sandu. deciziile în curând vor aparține societății. Dacă societatea dorește să iasă din această mizerie în care ne aflăm acum, dacă societatea dorește să pornească carul din loc, dacă societatea dorește să beneficieze de susținerea deplină a Uniunii Europene, și politică, și financiară, și tehnică, atunci sigur că este nevoie să se gândească foarte bine ce vrea și cine ar putea să-i reprezinte în viitorul Parlament. Populiștii nu au nicio șansă să recâștige încrederea Uniunii Europene și să scoate Republica Moldova din impasul în care se află în prezent.
Doamnelor și domnilor, a fost directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu și Veceslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan, care constată că funcționarii moldoveni deseori una spun și alta fac. În minutele următoare, însă, Diana vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Într-un interviu pentru agenția de știri IPN, experta în sănătate publică Ala Tocarciuc a răspuns la mai multe întrebări legate de vaccinarea contra COVID-19. Experta atrage atenția că în Republica Moldova este important, citez, să fim conștienți în monitorizarea stocurilor de vaccinuri primite. Am încheiat citatul. Altfel spus, persoanele vaccinate vor avea nevoie de două doze de vaccin și ambele doze trebuie să fie de la același producător. Ambele urmează să fie administrate în conformitate cu prevederile autorizației de utilizare de urgență pentru produsul respectiv. O persoană care a fost bolnavă de COVID-19 poate să fie vaccinată? Da, spune Ala Tocarciuc, dacă ați trecut prin boala COVID-19, puteți să faceți vaccinul peste 90 de zile după boală, conform recomandărilor Centrului de Control al Maladiilor din SUA. Nu este necesar în aceste condiții testul la anticorp, spune experta în interviul pentru agenția de știri IPN. Piața produselor petroliere din Republica Moldova rămâne în continuare prost reglementată. Din această cauză, prețul benzinei și motorinei crește simțitor atunci când cotațiile petrolului urcă la bursele internaționale și scade nesemnificativ când petrolul se ieftinește. De această părere sunt experții economici solicitați de Radio Chișinău, care au analizat creșterea prețurilor la benzină, motorină și gazul lichefiat din ultima perioadă. Între altele, economistul Veceslav Ioniță de la Institutul Viitorul a amintit că în anul 2020, când prețul petrolului pe piețele internaționale a scăzut considerabil din cauza pandemiei provocate de COVID-19, companiile petroliere din Republica Moldova nu s-au grăbit să micșoreze prețurile. Drept consecință, anul trecut, în plină pandemie, ei au încasat cei mai mulți bani din istoria Republicii Moldova. Săptămânalul de investigații Ziarul de Gardă anunță că o nouă ședință de judecată în dosarul lui Lanșor a avut loc la Curtea de Apel Cahul, următoarea fiind programată pentru ziua de vineri, 22 ianuarie. Ședința de luni a fost prima din acest an, după ce la mijlocul lunii decembrie anul trecut, judecătorii au decis suspendarea dosarului. În cadrul ședinței de judecată de la începutul acestei săptămâni a fost respinsă drept neîntemeiată cererea de recuzare înaintată de către avocații lui Șor. Jurnaliștii de la Ziarul de Gardă amintesc că Ilan Șor a fost reținut în mai 2015 și condamnat în 2017 la 7 ani și 6 luni de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani, dar instanța a dispus ca pedeapsa să intre în vigoare doar după ce va fi definitivă. Și Natalia Titova de la newsmaker.md publică un reportaj din tren. Jurnalista amintește că angajații căi ferate au început anul 2021 cu proteste. Și asta pentru că din octombrie anul trecut nu și-au primit salariile. Protestele însă nu au ajutat până acum, oamenii nu și-au văzut leafa, iar majoritatea angajaților au fost trimiși în așa numită pauză tehnică până la finele iernii. Natalia Titova a vrut să analizeze subiectul din altă perspectivă, așa că a urcat în trenul Bălți-Ocnița pentru a afla cine mai călătorește astăzi cu trenul și cum angajații căi ferate supraviețuiesc fără salariu în toată această perioadă. Mai multe aflați pe newsmaker.md.
Vedem ostat, dovlece asta se acei lungi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Ziarele au scris recent despre concediul primarului Chișinăului Ion Ceban, despre vacanța exotică pe care acesta împreună cu familia a petrecut-o pe plajele Egiptului. Primarul s-a simțit lezat și a repostat pe pagina sa de Facebook. Citez. Nu văd ce crimă odioasă am săvârșit. După părerea unora, ar însemna că timp de 4 ani cât mă aflu în funcție de primar, nu ar trebui să mă odihnesc cu familia nicăieri. Ei și ce s-a obținut? Asta pentru a mă denigra? Păi în această călătorie m-am întâlnit cu zeci de moldoveni. Eu niciodată nu am ascuns activitatea mea, dar familia este ceva sfânt, ca și pentru mulți dintre dumneavoastră. Am încheiat citatul. Da, primarul are dreptate. Nu e vorba de o crimă odioasă. Dar cu certitudine, e un exemplu prost pe care un cinovnic important ne-l oferă în pandemie. În fiecare zi, COVID-ul omoară oameni în Republica Moldova și suntem acum într-o perioadă în care e indicat să ne abținem de la călătorii spre plaje exotice, mai cu seamă dacă suntem conducători. Nu conducătorii oare ne cer mereu să fim responsabili? Și ce fel de responsabilitate presupune o vacanță în Egipt? Păi dacă așa vede lucrurile Ion Ceban, poate să ne avântăm toți acum prin călătorii, să ne băgăm cotul în pandemie și să ne apucăm să călătorim. Eu, de fapt, credeam altceva. Credeam că în pandemie oamenii și mai cu seamă cinovnicii trebuie să-și mai înfrâneze dorințele arzătoare de dragul binelui comun. Și mai cred că abținerea de la o vacanță în Egipt nu e un mare sacrificiu sau o mare durere. Și eu puteam să plec în 2020 în voiajuri europene și am renunțat la ele. Și m-am împăcat cu situația asta. Cred că în pandemie trebuie să călătorești numai dacă ți-o cere imperios meseria, iar odihna poate să mai aștepte. Și nu are nicio legătură sfințenia familiei cu voiajurile exotice. Cred că membrii familiei, dacă știi cum să le explici, pot să înțeleagă că plimbările în vremea COVID-ului sunt periculoase, iar faptul că în Egipt domnul Ceban a întâlnit 10 de moldoveni e un detaliu grăitor. E asta și o consecință a comportamentului iresponsabil al conducătorilor moldoveni. Pe noi începe să ne intereseze COVID-ul numai atunci când ajunge o rudă la terapie intensivă.
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, a anunțat că alegerile parlamentare urmează să aibă loc pe 4 aprilie. Cum vor fi organizate acestea, inclusiv pentru a minimiza riscul infectării cu COVID-19? O întrebare la care a căutat răspuns corespondentul Europei Libere la Sofia, Petiu Petkov.
Radev a cerut guvernului modificarea legii electorale pentru a fi garantate în condiții de epidemie drepturile cetățenilor, inclusiv cele ale imigranților. În mesajul său către națiune, șeful statului a declarat că în timp ce încrederea în instituții este ruinată, alegerile capătă importanță vitală. Pentru prima dată, bulgarii vor vota în condiții de epidemie folosind la alegere mașini de votare sau buletine. Până acum însă, a spus Radev, instituțiile nu au întreprins măsuri pentru garantarea onestității votului și pentru asigurarea unui grad de participare ridicat. Președintele a cerut angajarea unui număr sporit de membri pentru comisiile electorale și asigurarea mijloacelor de protecție necesare. Este nevoie nu numai de garantarea dreptului la vot al celor carantinați, ci și trecerea la vot prin corespondență, numărarea online a buletinelor și la renunțare la numărarea manuală a voturilor din mașină. Radev a cerut Comisiei Electorale Centrale să actualizeze listele de alegători, astfel încât să fie înlăturate așa zisele suflete moarte, care stau la bază falsificării rezultatelor. Partidul GERP al premierului Borisov a respins propunerile președintelui, declarând că nu mai este timp pentru introducerea votului prin corespondență sau celui electronic de la distanță. 90% din țările europene se află în lockdown, ceea ce va putea împiedica participarea emigranților la vot, a avertizat primul ministru Boyko Borisov. Patrioții Uniți, partenerul mic la guvernare, au anunțat că emigranții ce doresc să voteze trebuie să ia avionul și să revină în țară. Naționaliștii nu vor accepta deschiderea unui număr mai mare de secții în Uniunea Europeană și Turcia, unde se află peste 1,5 milioane de alegători bulgari. Partidul Socialist și opoziție de dreaptă au sprijinit propunerile lui Radev, inclusiv cea pentru votul prin corespondență. Ultimele sondaje arată un mic avantaj al partidului GERB în față socialiștilor. Urmează noua formațiune, există un astfel de popor al showmanului Slavi Trifonov, partidul etnicilor turci, dreaptă tradițională și ridică-te Bulgaria, o coaliție de centru stângă condusă de fostul avocat al poporului Maia Manolova. Petru Pecov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere. Gazdele ediției din această dimineață, Deana Răileanu și Veaceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate bune, să ne auzim cu bine și, cel mai important, sănătoși. Aici Radio Europa Liberă.